Tad ir mums uzsākta Bībeles studija ceturtdienās pie Celmiem Aigara un Kristīnas. Tur var pieiet pie Aigara vai Kristīnas arī pievienoties. Tas ir kaut kas tikko iesākts. Labi iespēja teikt, mēs sāksim jaunu grāmatu, sākam jaunas studijas. Labi iespēja aicināt draugus kaut kam jaunam pieslēgties. Savukārt mūsu mācītājs Ungars Gulbis ar sievu Gundagu bija gandrīz mēnesi projām Anglijā, Londonā. Gundagi jau ir atpakaļ, jūs varat pavaicāt, kā viņiem ir gājis. Ungars vēl būs nākošu svētdien. Un šī St. Helens draudze, mums ir tādi labi draugi pa gadiem, un es zinu, ka vairāk no jums ir arī tur viesojušies, un viņi šeit viesojušies. Un viņi piedāvāja tādu iespēju būt kāds 3 vai 4 nedēļas gulbiem tur un Ungaram piedalīties dažādās apmācībās, satikt cilvēks, kas ir līdzīgā kalpošanā pilsētā ar jauniešiem, ar studentiem, līdzīgiem izaicinājumiem, bet kur ir būt vairāk pieredzes, vairāk resursu, kas daudz vairāk gadus ir šajā lietā. Un mēs rudenī draudzes vecākie satikāmies un runājām par šo lietu un uzskatījām, ka tas ir ļoti vērtīgi un vajadzīgs viņiem tur aizbraukt. No kā es dzirdu, tad viņiem tur ir labgājis un tas ir Ungars pastāstīts pats vairāk. Viņam vismaz, ja Dievs vēlēs, tad nākošu svētdienu plānots, ka viņš būs šeit. Un šodien no Dieva vārda mūs uzrunās no Lūkas evaņģēlija Māris Dupurs.
Labdien, sveicu visus jūs Rīgas reformā draudzē. Šodien mēs turpināsim Lūkas evaņģēliju 10. Nodaļu. Pagājušajā reizē mēs ieskatījāmies pirmos 16 pantos. Mums lapiņās ir no 17. Līdz 20. Pantam. Pagājušajā reizē mēs skatījāmies, kas tad ir draudzes misija, jo ir dažādas organizācijas dažādām misijām. Draudze ir kaut kāda unikāla misija, kas nav nevienai citai organizācijai, bet lai nu, tie, kas pagājušais nebija, neizlektu ārā un zināt, par ko ir runa, jo šie pēdējie no 17. Līdz 20. Pantam ir saistīti ar iepriekšējais nolasīšu no 1. Panta. Tātad Lūkas evaņģēlijas 10. Nodaļa no 1. Līdz 20. Pēc tam tas kungs nozīmēja vēl 70 citus un izsūtīja tos pa divi un divi savā priekšā uz katru pilsētu un vietu, kur viņš gribēja iet. Un viņš tiem sacīja, pļaujamā daudz un strādnieku maz. Tad nu lūdziet pļaujas kungu, lai viņš strādniekus sūta savā pļaujā. Ejiet, lūk, es jūs sūtu kā jērus vilku starpā. Neņemiet līdzi nec naudas maku, nec ceļa somu, nec kurpes un ceļā nesveiciniet nevienu. Un ja jūs ieiet kāda namā, tad sakat vispirms mieru šim namam. Un ja tur būs kāds miera bērns, tad uz viņa dusēs jūsu miers, bet ja ne, tad tas atgriezīsies pie jums atpakaļ. Tanī pašā namā palieciet un ēdiet un dzeriet to, kas tiem pie rokas, jo strādnieks ir savas algas cienīgs, bet neiet no vienas mājas uz otru. Un kurā pilsētā jūs ieiesiet, un jūs tur uzņemt, tur ēdiet, ko jums ceļ priekšā. Un dziediniet slimnieks, kas tur ir, un sakiet viņiem, tū pie jums ir nākus Dieva valstība. Bet ja jūs ieiesiet pilsētā, un jūs tur neuzņemt, tad izeit uz viņas ielām, un sakiet pat jūsu pilsētas putekļus, kas pielipuši pie mūsu kājām, mēs šeit nokritām. Bet to zinat, ka Dieva valstība ir tūklāta. Es jums saku, ka Sodomas ļaudīm viņā dienā būs vieglāk nekā tādai pilsētai. Vai tev Korahīn, vai tev Betsaida, ja Tīrā vai Sidonā šādi brīnumi būtu notikuši, kādi tie pie jums notikuši, tie jau sen būtu maisos un pelnos no grēkiem atgriezušies. Patiesi Tīroļ un Sidonai tiesas dienā būs vieglāk nekā jums. Un tu Kapernaum, kas līdz debesīm es paaugstinātu, tiks līdz Elei nogāst. Kas jūs klausa, tas klausa mani. Un kas jūs nicina, tas nicina mani, bet kas mani nicina, tas nicina to, kas mani sūtīs. Un tagad šīs dienas teksts. Un tie 70 pārnāca un ar lielu prieku stāstīja. Kungs, pat ļaunie gari mums padodas tavā vārdā. Bet viņš sacīja, es redzēju Sātanu, kā zibeni no debesīm krītam. Redziet, es jums esmu devis spēku, ka varat staigāt pār čūskām un skarpījiem un katram ienaidnieku spēkam, un viss tas jums nekā nekaitēs. Tomēr nepriecājieties par to, ka gari jums paklausa, bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Tas ir Dieva vārds. Lūksim arī šodien, lai mēs to varam uzņemt. Kungs un Dievs, debes Tēvs, Tu, kas esi valdnieks pār debesīm un zemi, mēs nākam Tavā priekšā un lūdzam Tavu palīdzību, mums Tavu vārdu šodien dzirdēt, to uzņemt, man palīdzību Tavu vārdu šodien skaidrot. Pateicamies, ka mums tas ir, un kad mēs varam saņemt no Tavu vārdu iedrošinājumu un skaidrojumu Tavai gribai. Mēs lūdzam Kristus vārdā. Āmen. Tad no iepriekšējās reizes atceraties, kad draudzē bija īpaša misija. Un īpaša misija bija pasludināt Kristu Jēzu, proklamēt, kas viņš ir. Varbūt jūs atceraties, kad viņš ir, mēs runājam, ka viņš ir glābējs, kas ir ieradies, viņš ir valdnieks par pasauli, un viņš ir tas, kurš pasauli tiesās. Un tā bija tā vēsts, kas mācekļiem bija jāiet uz visām vietām, kur Jēzus taisījās iet gluži, kā, kad kāds jauns imperators, kā jauns sāka valdīt, tad uz visām provincijām tika sūtīti vēstneši, kas nesa vēsti pasludināt, kad ir ieradies jaunais ķēniņš valdnieks, notikus valdības valstība maiņa, pakļaujieties viņam, jo viņš būs arī tiesnesis. Kas nepakļāvās, tika tiesāt. Ar šādu pašu vēsti par Jēzu tika izsūtīti mācekļi, kā par vēsti, ar šo vēsti, kad viņš ir valdnieks, pasludināt. Jo šodien, kad runā par kristīgajām vai dažādām misijām, mēs zinām, dažādas ir misijas, ir miera misijas, ja, un ir misijas, kas cīnās par sociālo taisnīgumu un pret aids, bet vai tā ir tā misija, ko Kristus ir iestādījis. Un šis vārds nāk no šīs te rakstu vietas, kad mēs lasījām sākumā sūtīt, izsūtīt, tas ir latviņu vārds misio. Ja tad sūtīt Kristus. Kristus sūta ar šo te paziņojumu. Valdnieks ir ieradies, viņš ir arī glābējs, viņš būs pasaules tiesnesis. Un tagad šie 70 atgriežās. Viņiem ir baigais prieks, jo ar viņiem nekas tāds agrāk nav noticis. Un ko viņi saka šeit? 17. pantā. Viņa nāca ar lielu prieku un stāstīja. Kungs, pat ļaunie gari mums padodas tavā vārdā. Pat ļaunie gari mums padodas. 19. pantā ir teikts, redziet, es jums esmu devis spēku, ka jūs varat staigāt pār čūskām un skorpioniem vai skarpiem citos tulkojumos un katram ienaidnieku spēkam. Un viss tas jums nekā nekaitēs. Tātad šodien mēs vairāk parunāsim par to, kas tad ir šī te uzvara un kas ir labākā motivācija priekš kalpošanas. Un jums otrais punkts ir misijas spēka avots. Un jau iepriekš saka, ka tas ir valdnieka vārda spēks. Mēs lasījām tikko 17. 19. pantu, ka Kristus saka, es jums esmu devis šo spēku. Ja? Un mācekļi ir darījuši šo kalpošanu Jēzus vārdā. Viņi ir pieminējuši Kristus vārdu un Dieva spēks, viņiem ir gājis līdz, dievišķa autoritāte viņiem ir gājis līdz. Bet kas tad ir tas ienaidnieks? Ienaidnieks ir domāts šeit, tas ir Sātans. Reāls gars, kurš no pasaules iesākuma mēģina cilvēkus apmuļķot, sanaidot. Tāds viens viņa visspilgtākais ierocis ir šaubas, izšaubīt. Dievs jau nav uzvarējis, Dievs jau nav valdnieks. Nu, vai tad viņš par tevi rūpējās? Varbūt jūs piedzīvojuši tādas šaubas. Tas nāk no viņa. Vai tad viņš par tevi rūpējās? Vai tad tu vispār esi glābts? Tavi grēki ir tik daudz un tik lieli. Diez vai tu varētu būt glābts? Vai Bībelē var uzticēties šodien? Dažni dažādas šaubas, un tās nāk no ienaidnieka. Viņš saka, nav piedošanas nevienam. Nav jēga tavai dzīvei. Un tāpēc misijas sirdī ir šis skaidrais paziņojums par Kristus uzvaru. Šis skaidrais paziņojums, ka caur Jēzus nāvi un augšām celšanos ir uzvara. Šīs uzvaras pasludināšana, skaidra pasludināšana dod cilvēkiem brīvību un pats svarīgākais viņš arī ļauj, viņš arī liek šiem te ienaidnieku spēkiem atkāpties. Ienaidnieku spēki atkāpjas, tad, kad ir skaidrs paziņojums, jo cilvēkiem kļūst skaidrs par Jēzus nāvi un augšām celšanos. Un kāpēc, kāpēc mēs runājam par uzvaru, jo 18. pāns runā par uzvaru? Viņš saka, es redzēju Sātanu kā zibeni no debesīm krītam. Kristus jau pravietiski saka, pravietiski, kad ir šī te uzvara, būs uzvara. Jāņa evaņģēlijā īsi pirms Kristus krusta nāves, Kristus saka saviem mācekļiem. Tagad ir pienākusi šīs pasaules tiesas stunda. Tūlīt šīs pasaules valdnieks tiks stumts ārā. Ja gribat, varat pierakstīt, apskatīties. Jāņa evaņģēlijas 12. nodaļa 31. pāns. Tagad šīs pasaules tiesas stunda, šīs pasaules valdnieks tagad tiks izstumts ārā. Tātad Sātana spēks, kas turēja cilvēkus savā gūstā, turēja cilvēkus neziņā ar tādu apmiglotu skatu, viņš tiks stumts ārā. Šis spēks tiks pakļauts zem Kristus. Debes un zemes kungu, kungs un ķēniņš viņš pakļaus. Pakļaus Sātana un šī te apmuļķotība viņa tiks stumta ārā. Un to mēs varam izlasīt. Korintiešu vēstulē jums ir arī lapiņās iedrukātas izlasīšu no Korintiešu vēstules. Tad 15. nodaļa no 24. panta. Un tad nāk gals, kad viņš nodod valstību Dievam un Tēvam, kad viņš būs iznīcinājis katru valdību, varu un spēku. Jo viņam vajag valdīt tiekams viņš noliek visus ienaidniekus sev apakš kājām. Kā pēdējais ienaidnieks tiks iznīcināta nāve. Un beigās vēl no 51. panta klausieties noslēpumu. Viņš saka, klausieties noslēpumu. Redziet, es jums saku noslēpumu. Ne visi mēs mirsim, bet visi tiksim pārvērsti. Piepeši acu mirklī pēdējai bazūnai atskanot, jo atskanēs bazūna un mirušie tieks uzmodināti neiznīcībā. Un mēs tapsim pārvērsti. Jo tam, kas šeit ir iznīcīgs, jātērpjas nemirstībā. Un tam, kas šeit mirstīgs, jātērpjas nemirstībā. Un kad šis iznīcīgais apvilks neiznīcību, un kad šis mirstīgais apvilks nemirstību, tad piepildīsies tas vārds, kas rakstīts nāvi ir aprīt uzvarā. Kur nāve tava uzvara, kur elle tavs dzelons? Jo nāves dzelons ir grēks, bet grēka spēks ir bauslība. Bet skatieties tagad. Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru, caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Tad, nu, mani mīļie brāļi, topiet pastāvīgi, nešaubīgi, pilnīgāk tā kunga darbā vienmēr zinādami, ka jūsu darbs tā kunga lietās nav veltīgs. 57. pāns, redzat, jums ir devis uzvaru caur mūsu kungu Jēzu Kristu par ienaidnieku. Tāpēc misijas sirdī ir šis te paziņojums par Kristu. Un tādā veidā ienaidnieka spēki tiek virzīti prom. Paskatīsimies vēl. Tātad kristīgā misija, tas ir pasludinājums, atcerieties vienmēr. Tas ir mutisks pasludinājums par Kristus uzvaru. Par Kristus nāvi un augšām celšanos. Valdnieks ir ieradies, viņš ir uzvarētājs. Ienaidnieku spēki tiek pakļauti. Bet kāpēc tad vēl šodien mēs izjūtam spiedienu? Kāpēc vēl šodien liekas, ka mums ir jācīnās? Un tas ir līdzīgā, labākā ilustrācija, es domāju, ir, kad otrais pasaules karš beidzās, kad tika parakstīta kapitulācija. Te galvenie, ja, bosi, ģenerāļi parakstīja kapitulāciju. Bet bija vēl dažādi zaldātiņi, kas cīnījās dažās vietās. Un viņiem tiek parādīta šīta zīme, kad viss ir parakstīta kapitulācija, ir jābeidz šī cīņa. Uzvarētājs ir noskaidrots, bet viņi it kā vēl grib cīnīties. Bet pēc būtības Kristus ar savu augšām celšanos ir uzvarējis. Un parādot šo te zīmi, ka Kristus ir uzvarējis, lūk, dokuments. Kristus ir uzvarējis. ienaidnieku spēki atkāpjas. Jo kapitulācija ir parakstīta, vēl viņi cīnās. Bet pienāks laiks, kad viņi visi tiks samīti zem Kristus kājām. Un šī skaidrā vēsts, viņa palīdz samīt ienaidnieku zem jūsu kājām. Jo mums ir jāsaprot, ka tā ir nevis fiziska cīņa, bet garīga cīņa. Krusta kari bija kļūda. Jo tie bija balstīti fiziskā cīņā un bieži vien mantkārībā. Bet Kristus aicina uz garīgu cīņu. Uz garīgu. Kā jūs domājat, kas ir šeit rakstīts šajā 19. Pantā, Lūkas evaņģēlijā, šīs te čūskas, skorpioni vai skarpīti citos tulkojumās, kas tie tādi ir? Vai tie ir tādi, pret ko fiziski jācīnās vai garīgi jācīnās? Ja mēs domājam, ka pret viņiem jācīnās fiziski, tad mēs domājam, nu kur viņi visvairāk ir? Vai Amazonas džungļos, vai uz turieni tad jāiet, un tad mēs soļojam pa džungļiem un pasludinam viņiem Kristus valstību, vai mūsu gadījumā, nu kas mums ir tuvākā vieta, laikam būtu zooloģiskais dārs, tropu māja, bet es jums neieteiktu iet krātiņā pie čūskām vai skorpioniem un teikt, mums tas neko nekaitēs. Jā, ir viena vieta Bībelē, kur apustulim Pāvilam čūska aptinās ap roku un nesadzēl, bet tā ir vienīgā vieta. Nekur citur apustuļiem nav minēts, ka viņi šādu praksi piekopa, ja, kad speciāli gāja kaut kur pie čūskām un skorpioniem un viņiem tas nekaitēja. Izņēmums, jā, Pāvilam. Tātad šīs te čūskas un skorpioni ir kaut kas cits. Un Bībele mums atkal atklāja, viņa mums atkal atdara acis. Mēs paņemsim pirmo Bībeles grāmatu un pēdējo. Un pirmajā grāmatā ir teikts, ka būs kāds cilvēks, kurš reiz samīs ienaidnieku spēku. Atcerieties šo rakstu vietu. Pirmā Mozes grāmata, 3. nodaļa, 15. pāns. Dievs saka ienaidniekam čūskai. Un es celšu ienaidu starp tevi un sievu, un starp tavu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī. Un otra rakstuvieta no atklāsmes grāmatas, kas arī jūs lapiņā no 12. nodaļas ļoti svarīga rakstuvieta, kas izskaidro, kad no 9. panta, ka lielais pūķis vecā čūska, ko sauc par velnu un sātanu, kas pieviļ visu pasauli, tā pagāsts. Viņš tika nogāsts zemē un līdz ar viņu tā eņģeļi. Tad es dzirdēju stipru balsi debesīs saucam. Tagad ir atnākusi pestīšana un mūsu Dieva spēks un valstība un viņa Kristus vara. Jo ir gāsts mūsu brāļa apsūdzētais, kas tos apsūdzēja mūsu Dieva priekšā dienām un naktīm. Viņi to ir uzvarējuši ar jēra asenīm un ar savas liecības vārdu un nav savu dzīvību mīlējuši līdz nāvē. Šis te 11. pāns, paskatieties, ar ko tiek panākt uzvara. Viņi uzvarējuši ar jēra asinīm, tas nozīmē ar Kristus upuri, tas, ko Kristus izdarīja, un šīs te lietas pasludināšana un ar liecības vārdu. Tādā veidā ienaidnieku spēki tiek stumti atpakaļ. Tādā veidā izplatās Kristus valstība ar liecību par Kristus uzvaru. Tādā veidā ar jēra asinīm un ar liecības pasludinājumu. Kad jūs pasludināt kādam evaņģēlī, tad ienaidnieku spēki tiek spiesti atpakaļ. Varbūt uzreiz jums tas neliekas, bet tas notiek. Un tā ir garīgā cīņa, jo nav viegli saņemties. Jūs paši zinat, nav viegli saņemties, un ir daudz un dažādi aizbildinājumi. Un liekas, nu, grūti saņemties, grūti pasludināt, grūti izskaidrot. Ienaidnieku spēki ir tik lieli, vai gaizlūkšanas. Un tāpēc Kristus arī teica, kad jūs ejat misijā, tad aizlūdziet. Arī man grūti, ja, saņemties. Bet šai nedēļā man tāds gadījums. Mans jau tēvs ilgu laiku slimoja, un man vajadzēja saņemties, un es sūtu vecajiem ziņu aizlūdziet. Man jāiet runāt, aizlūdziet, aizsūtu. Un turpinu gatavot svētrunas prediķi šo svētdienu. Tiek līdz šai te vietai, nerakstās vairāk tālāk, nevar, neiet uz priekšu. Neiet uz priekšu, mēģina vēl vienu rindkopu uzrakstīt, bet es laiku domas tādas, ka nu jābrauc. Un nu visi saņemos un brauc. Aizbrauc līdz tēvam un redz, kad ir švaki. Zina, cilvēki lūguši. Ņemam vaļā Bībeli un saka, varbūt palasīsim. Jā, viņš saka, palasīsim. Palasīsim un lasam. Lasam šo te raksta vietu no korintiešu, kas jums ir ielikt iekšā. Kur nāve tavu uzvaru, kur eli tavs dzelonis. Mēs lasam un es redzu, ka cilvēks uzņem. Pilnīgi tie vārdi tā viegli iet tā uz priekšu, pilnīgi, nu tā, kad nav tā siena priekšā. Ziniet, liekas, ka tāda siena priekšā, bet nē, šoreiz liekas, ka ienaidnieku spēki ir atkāpušies un tu vienkārši runā. Un cilvēks māja galvu un brīžam pat paliek jau tāds priecīgāks skats. Var saprast, ka Dievs dod uzvaru. Dievs dod uzvaru, kad mēs liecinam, lūdzam. Un paiet vēl vienu dienu, viņš aiziet mūžībā. Bet paldies Dievam par šo uzvaru, jā. Un tāpēc mums misija notiek tur, kur mēs liecinam saviem tuviniekiem, kur mēs liecinam Bībeles studijās. Misija mums notiek ne tikai šeit no kanceles, ne? Tā notiek arī tad, kad mēs esam ar saviem gan tuviniekiem Bībeles studijām, bet arī izpēt kristietību kurs. Tas ir tā visa misija, kur tiek pasludināta un izskaidrot Kristus vēsts, tur valstība iet plašumā. Un tas ir ļoti nozīmīgi. Tātad, bet kristīgā misija ir cīņa, kur tiek garantēta aizsardzība un uzvara. To mēs varam mācīties no šīs raksta vietas. Tas notiek ar mācekļiem, tas notiek arī ar mums. Un brīžiem jūs redzēsiet, kad ienaidnieku spēki atkāpjas un brīžiem viņi tā kā mēģina uzbrukt. Un šie skorpioni mūs sadzeļ, ja? Šīs čūskas brīžiem mūs sadzeļ. Un vajag baigi stipro motivāciju, lai iet tālāk. Baigi stipro motivāciju vajag. Bet kur lai mēs to ņemam? Un šis trešais punkts jūs lapiņās, misijas motivācija, vajag ļoti stipru prieku avotu. Un mācekļiem ir šis prieks. Bet Kristus šeit saka, bet jūs tā kā nepriecājaties par šo lietu, bet priecājaties par vienu lietu vairāk. Par vienu citu lietu priecājaties. Jo mācekļi saka, jā, gari paklausa, viss notiek baigie brīnumi. Bet Kristus saka, priecājaties, ka jūsu vārdi ir rakstīti debesīs. Šis te prieks ir daudz lielāks nekā tas, kas ar mums notiek. Kristus citiem vārdiem saka, priecājieties par to, kas jūs esat, nekā to, ko jūs darat. Jo mācekļiem tas tā, ka bišķiņ var arī lepnumiņš parādīties, ja mums padodas mūsu vārdā. Paskatieties, kas mūsu dzīvi dara priecīgi. Varbūt dāvanas kādas, ja kas mums ir spēks, kad notiek brīnumi, kad notiek kaut kādas pārdabiskas lietas, mūsu autoritāte, mūsu veiksme. Es esmu kaut kas, tur jau lepnums klauvē pie durvīm. Es palīdzu, es esmu varbūt labs tētis, varbūt laba mamma. Es ļoti daudz daru, esmu vērtīgs. Un Kristus saka, nē, par to nepriecājieties. Man ir labāks veids, par ko priecāties. Vēlreiz 20. pantu. Paskatieties Lūkas evaņģēlijā 10. nodaļā. Tomēr nepriecājieties par to, ka gari jums patklaus, bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Tā, lai ir jūsu motivācija. Tas, lai jūs padara priecīgus. Jau tagad, kā tas gan varētu būt, jau tagad tu esi Dieva bērns un pieņemts. Kā tas varētu notikt? Kā gan tas varētu notikt? Kristus 2000 gadu atpakaļ gandrīz vai bija pie krusta. Un tajā brīdī viņš uzņēmās visus mūsu grēkus. Un tajā brīdī viņš tika izrakstīts no dzīvības grāmatas, lai mēs tajā brīdī tiktu ierakstīti. Un vēl dzīviem esot, mēs varam zināt, kad mēs esam ierakstīti dzīvības grāmatā, un pagāja daudz tūkstošu gadu, līdz mēs tam noticējām. Kad noticējām, mēs esam ierakstīti, mēs esam iekšā, bet kā atklāsums grāmata saka, jau pirms pasaules radīšanas izredzēt, tikai gaidīja to dienu, kad mēs to sapratām. Kāpēc tas ir tik svarīgi, šī motivācija? Tāpēc, ka visas citas motivācijas, gan mūsu dāvanas, gan mūsu veiksmes, gan to, ka gari paklausa, viņas ir zūdošas. Jo vienu dienu tev tas notiek, un citu dienu tev neveicās. Un ja tev neveicās, tad tu ātri vien pazaudēsi savu motivāciju, jo tā tev liekas it kā blakus ir. Tev vajag motivācija, kas ir ārpus, kur tava dvēseli drošībā, kur tu esi drošībā pie Kristus. Vai tas jūs nepārsteidz, ka jūs jau tagad esat ierakstīti, kas ticat? Ja ierakstīti dzīvības grāmatā. Vēl neesat beiguši dzīvi, bet jau esat ierakstīti. Dievs ir tik labs. Varbūt mēs varam mazliet pieklust un tā pameditēt katrs par sevi. Ja es ticu Kristum, es esmu rakstīts dzīvības grāmatā Kristus rokās. Es esmu rakstīts. Man vajag, lai kāds man no malas to pasaka, bieži vien, lai Dievs man to pasaka. Nu, tagad es jums saku, ja jūs ticat Kristum, jūs esat rakstīti dzīvības grāmatā. Lūk debesis laipni, lūk iekšā. Un tāpēc ejiet misijā ar šo te brīnišķo vēsti, ka jūs jau esat pieņemti, Dieva mīlēti, aprūpēti, aizsargāti. Ejiet. Un ja arī būs kāds džūsks un skorpiona dzēliens, zinat, pati lielākā lieta jums ir nodrošināta. Dzīvības grāmata. Kristīgās misijas un šī te darbošanās ir cīņa, bet jūs tur piedzīvosiet arī prieku. Tu piepildies taču Dieva plāna īstenošanā, un Dievs dod arī savu prieku tajā visā. Ir cilvēki, kurus varbūt tikai tu varēsi aizsniegt. Es nevarēšu, tavs kaimiņš vai draugs nevarēs aizsniegt, bet būs tikai tu kaut kādā brīdī varēsi nodot liecību. Un tas ir Dieva darbs. Tu Dieva bērns esi tagad, un pienāks brīdis, ka tu kādā arī aizsniedza Kristus vēsti. Varbūt mēs varētu šodien arī mazliet padomāt par sevi. Kāds varētu būt mans tāds personīgais misijas plāns šim gadam? Varbūt kādi cilvēki, varbūt darba vietā, varbūt es varētu par viņiem sākt lūgt. Uz ko fokusēties šai gadā? Varbūt tas ir ofis, varbūt tā ir mana klase. Varbūt es ar kādu kopā varētu veikt šo darbu. Bībeles studijas ļoti labi. Varbūt es ar kādu kopā var iet uzaicināt kādu ciemos un runāt par šo lietu. Varbūt mēs varam padomāt, kāda ir tava vieta Kristus armijā. Jo ik viens ir aicināts būt par liecinieku. Jau sākumā mēs lasījām pie šiem 70. Tā bija īpaša skaits, kad ik vienam no Dieva tautas ir uzdevums. Ik vienam ir, un vai cik vien ir iespējams vairāk un tālāk aiznes šo vēsti. Ik vienam ir uzdevums. Bet jums ir dažādas dāvanas, un tas ir labi. Ir dažādas dāvanas, un jums vajag vienam otram otra dāvana. Un būs tādas sfēras, kurās tikai jūs varēsit aiznest Dievu vēstu, un tā ir Dieva misija. Vēl ko es šodien gribu pateikt, kad jūs sagaida vēl arī liela prieka mirkļi, tie, kuri dosieties Kristus misijā, jo tas notiek. Būs prieka mirkļi, par to darbu, kas izdodās, bet pāri visam, lai ir labākā motivācija, ka jūs vislielākais prieks ir par to, kad jūs esat Dievu pieņemti. Viņa rokās, viņa aprūpēti, un viņš jūs aizvedīs līdz galam. Tātad visu apkopojot, mums katram Kristus vēstnesim ir misija pasludināt Jēzu Kristu, izskaidrot, kas viņš ir. Spēka avots ir viņa vārds, šī te liecība par Kristus krustu un liecināt par to. Un prieka avots, vislielākais prieka avots, ka tavs vārds ir rakstīts dzīvības grāmatā. Āmen.